posao. Ima nas puno, kako to. Evo, lijepa prilika, lijepi dan. I lijepo da smo se okupili. Da smo svi zajedno, da možemo se moliti zajedno, pjevati zajedno, da možemo danas i uzeti nešto što nam je Bog preko proroka rekao za naše vrijeme. I da možemo ohrabriti se u našem hodu s Bogom. Da odemo odavde, kako prvo kaže, drugačiji, odlučniji, da mu služimo. Evo, to ćemo se pomoliti, predat ćemo Bogu službu danas. Možemo podnu glave. Dragi gospode, hvala ti da smo svi zajedno, da smo tu sa našim obiteljima. Ja smo, gospode, kao braća i sestre. Imamo zajedničku vjeru koju dijelimo, gospode. Zajedničku, gospode, Boga kojem služimo, zajedničku poruku, gospode, koja nam otkriva tog Boga. I molimo te da današnja služba bude na blagost svima, da se blagosloviš svojom prisutnošću, gospode, da dođeš među nas, jer si obećao da se okupimo u tvoje ime, da ćeš biti s nama. Predajemo cijelo zajedništvo, cijelu službu, cijeli dan i sebe, gospode, tebi, da nas paziš, čuvaš, i da paziš na naše uši, da paziš na naša usta, i gospode, iznad svega da paziš na naša srca. Molimo te, predajmo te se u ime Isusa Krista. Amen.
Yeah. Thank you.
Evo, možemo otvoriti Mateja 23. poglavlje. Matej 23. Deveti stih. Kaže pismo ovako: I nemojte nikoga na zemlji nazivati svojim ocem, jer jedan je otac vaš, onaj koji je u nebu. Pročitali bi samo taj stih. Dragi Gospodi Bože, želimo pristupiti tebi kao našem ocu, jedinom ocu, ocu koji je u nebu, Gospode, našom nebeskom ocu. Želimo te, Gospode, zazvati da progovoriš nama danas, da dotakneš naša srca, da otvoriš naše uši i da nam, Gospode, otvoriš srca da čujemo tvoju riječ. Da blagosloviš riječi koje ćemo govoriti, da paziš, Gospode, da budu rečene na pravi način, u pravom duhu. Da, Gospode, blagosloviš i okrijepiš nas u našem hodu s tobom i da nas posjetiš kako si ti dobar nebeski Otac. Molimo te to u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Evo. Moja tema danas je kratko dvije riječi, nebeski Otac. Kaže pismo: Nemojte nikoga na zemlji nazivati svojim ocem, jer jedan je otac vaš, onaj koji je u nebu. Dakle, ne onaj koji je u Vatikanu, nego onaj koji je u nebu. Pismo kaže vrlo jasno da je jedan nebeski otac. I zato je vrlo jasno zašto nismo katolici. Oni imaju ne nebeskog, nego zemaljskog svetog oca, tako i zovu ga sveti otac. I ovaj tekst koji nam pismo kaže ovdje, nam vrlo jasno kaže da je naš otac nebeski otac. Ja malo pogledati što to znači nebeski otac. Kaže prorok, kaže imam jednu malu plavu djevojčicu koja sjedi ovdje iza, ima 6 godina. Kaže ona je moja zlato. Kaže ne možete povrijediti to dijete, a da ne povrijedite mene. Kaže, imam još jednu malu kod kuće, oko malo više od godine dana, i ona se trudi naučiti govoriti i stalno go, go, gu, ga, ga, kaže koliko god može. Kaže, ne možete povrijediti to malo dijete bez da povrijedite mene. I sad odmah razmišljamo o Bogu, je li tako? Da, Bog ima svoju djecu ovdje na zemlji, i kogod povrijedi tu njegovu djecu, povrijedio je njihovog oca. I kaže prorok, ne možete povrijediti to malo dijete bez da povrijedite mene. Kaže, ja bih radio da volite to dijete, nego da volite mene. Kao da bi Bog radio da volimo njegovu djecu, nego da volimo njega. Ako sad sve prislikate na nebesku sliku. Kaže, kad bi morali voljeti ili jedno ili drugo, kaže, onda volite moje dijete umjesto mene. Kaže, mislim da je svako očinstvo tako. Znači, ako mi kao zemaljski roditelji smo takvi da bi radije da netko voli našu djecu nego nas, koliko je više nebeski otac takav, da bi on radije da volimo njegovu djecu nego njega. Zapravo, ne možete voliti njega, a ne voliti njegovu djecu. Ne može neko biti dobar sa mnom, a biti zločest sa mojom djecom. Probajte, vi su mame ovdje. Kogod djetetu kaže, samo ih ružnije pogleda, izgubio je prijateljstvo te majke, jel tako? Znači, ima nešto u roditeljima, da ne možeš biti prijatelj sa mnom ako povrijediš moje dijete. Znači, ne možemo to razdvojiti. Pa kaže i prorok, I mislim da je takvo svako očinstvo. A kaže, a što je to očinstvo? To je Božja karakteristika. To je atribut Boga. Kaže prorok, očinstvo je atribut Boga. Očinstvo koje bi radije da voliš njegovo dijete nego da voliš njega. I očinstvo koje ako povrijediš njegovog dijete, si sigurno povrijedio roditelja. I kaže prorok, to je svako očinstvo je takvo. A što je očinstvo? To je atribut, svojstvo Boga. Kaže, i onda ako smo mi Božja djeca, onda Bog želi da mi volimo jedni druge. I kad to radimo, mi volimo Boga. Mi volimo njegovu crkvu. Dakle, kad smo mi, slažemo se i volimo, time volimo Boga. I volimo njegovu crkvu. Jer ta karakteristika očinstva, zaštitnička prema djeci, prorok kaže, to je atribut Boga. I kaže, znate kako vi volite dati i činiti dobre stvari vašoj djeci. I kaže, i ta crta očinstva, roditeljstva vašoj djeci dolazi od Boga. Kaže, jer je on otac svima nama i on voli nas i želi to napraviti nama, ako bi se mi stavili u red sa njegovim blagoslovom i tako dalje, i ako bi on mogao imati povjerenje u nas, onda nebesa su nam sva otvorena. Kaže prorok, ta crta očinstva, roditeljstva prema djeci, u kojoj vi želite djeci dati dobre darove, najbolje što možete, dolazi od Boga. Ali pod uvjetom da možete imati povjerenje u njih. Znači, svaki roditelj djetetu želi dati bicikl. Ali pod uvjetom da može imati povjerenje, za tom biciklom neće otići na cestu. Zašto roditelj ne da djetetu biciklu, ako je dobar roditelj, dok nije siguran da on s tom biciklom neće otići na cestu. Znači, tako Bog nama kaže, ako Bog može imati povjerenje u nas, onda su nam sva nebesa otvorena. Ne znam, zašto nam Bog možda ne da, ne znam, $1,000,000? Jer možda nema povjerenje u nas, možda bi sa $1,000,000 rijeđe dolazili u crkvu. Ili nešto slično, ali tako. Zašto nam ne da, možda bi mu manje slušali, možda bi se manje molili, možda bi bili u nekoj kušnji, ali tako. Ali kaže, ta crta roditeljstva, očinstva, gdje on želi dati dobre darove djeci, dolazi od Boga. I tako, jer je on naš nebeski otac, on nas voli i želi to napraviti nama. Ako može imati povjerenje u nas, onda su nam sva nebesa otvorena. Isus kaže, ima li među vama čovjeka koji bi svom sinu, ako ga zaište kruha, dao kamen? Ili ako ga zaište ribu, hoće li mu zmiju dati? Ako dakle vi, premda ste zli, znate davati dobre darove svojoj djeci, koliko će više otac vaš koji je u nebu dati dobra onima koji ga ištu? I sad vi vidite, prvo kaže, ta crta roditeljstva i očinstva, da da djetetu najbolje što može, dolazi od Boga. Isus kaže, čovjek zemaljski koji je zli, svom djetetu daje dobre darove. I neće mu dati, kaže, kamen ako ga zaište kruh ili zmiju ako ga pita ribu. Kaže, koliko više će otac vaš koji je u nebu, nebeski otac, tako, dati dobra onima koji ga ište. Kaže, kad bi ovaj beskonačni Bog pogledao naprijed, a on je i pogledao, i vidio kraj od početka, i znao da će imati djecu na zemlji, svoju vlastitu blagoslovljenu djecu. Zar ne mislite da bi im osigurao najbolje što im je mogao osigurati? Kaže, Bog koji je vidio da će imati djecu, zar ne mislite da im je osigurao najbolje što im je mogao osigurati? Eto, ne bi li vi večeras vašoj djeci, koja su bespomoćne male i mališani, koji se ne mogu brinuti za sebe. E sad, sve stavite u duhovni kontekst. Kaže, mi smo Božja mala djeca, bespomoćna, ne možemo se brinuti za sebe. Zar se vi ne mučite i ne radite i radite sve što možete da im osigurate najbolje što možete ili da im pružite sve što možete toj djeci? Zato što ste otac, roditelj. I kaže, ako tako razmišljamo o zemaljskim roditelju, a roditeljstvo je krenulo od Boga, zato što je on bio prvi roditelj. Kaže, Bog je vidio kraj od početka, vidio je da će imati djecu. I kaže, vidio je da će ta djeca biti mališani koji su bespomoćni. Zar ne mislite da nam je osigurao najbolje što je može osigurati? Kaže, pa čak i vi se mučite, radite sve što možete da pokušate osigurati svojoj djeci što možete zato što ste otac, zato što ste roditelj. Kaže, roditeljstvo je krenulo, ima svoj početak u Bogu, jer je on prvi roditelj. Znači, roditelj se ne ide u školu da nauči da želi svom djetetu najbolje. To je nešto što je urođeno, nekakav instinkt, od negdje to dolazi. Kaže, prorok, to dolazi od Boga, zato što je on ta prvi roditelj. I kaže, ono što mi radimo na zemlji, se mučimo, radimo da bi osigurali svoje djeti najbolje što možemo. Ako se roditelji ne trude osigurati svoje djeci najbolje što mogu, ne muče se, ne rade, onda je to veliki problem. Vi danas imate u svijetu roditelje koji se ne muče osigurati djeci najbolje što mogu, nego sebe. Svoju zabavu, svoj provod i svoje dijete je negdje treće, četvrto ili 104. na listi. Prvo je posao, šminka, nemam pojma, piva ispred dućana, ovo, ono, i onda na kraju, možda na kraju ima još 5 minuta za dijete. Ali to, a kršćani nisu takvi, jer imaju ovu kršćansku roditeljsku crtu koju prorok kaže da je, ima izvor u Bogu, koji je prvi roditelj, koji se trudio osigurati svoje djece najbolje što može. I dati im onoliko koliko im može povjeriti, koliko od povjerenja zaslužuju. Kaže, prva ti stvar koja je bila, Bog je želio otkriti sebe svom narodu. I on to nije mogao napraviti kao veliki jahve koji je pokrivao sa prostor, vrijeme i vječnost. On je preveliki da bi se otkrio ljudima. Zato što bi to onda bilo previše tajanstveno. Kako bi to veliko biće ikad moglo, nakon što je prođu krugovi i krugovi stotine milijardi miliona i trilijona godina svjetlosnog prostora i on je još uvijek beskonačan i u vječnosti i veliko stvorenje koje je bilo i koje još uvijek jest. Kako bi se on mogao, kaže, otkriti čovjeku? Kaže, ne može jer bi to bilo previše tajanstveno. Ali on se želio otkriti ljudima i on je volio očinstvo zato što je on otac. Znači, na tom jednom mjestu u propovjedi Krista tajna Božja kaže, Bog je volio očinstvo. Znači, imate puno ljudi koji ne vole očinstvo. Ne vole što su roditelji. Nego eto, tako da stavi kvačicu u životu i to on ne uživa biti roditelj. Znači, on uživa biti, ne znam, direktor, uživa biti frajer, uživa biti nešto. A da li voli, da li uživa biti roditelj? Ne. Ima puno žena koje ne uživaju biti majke. To im je tlaka, ali mora, evo, svi imaju, pa ima ona. Voli ona to dijete, ali to je tlaka, muka, napor, puše, nezadovoljna je, non stop, ovo, ono, nema vremena za sebe, nema ništa. Ali prorok nam kaže, Bog je volio očinstvo, zato što je bio otac. Kaže, jedini način na koji je on mogao izraziti to, je bilo da postane sin. se zamislite, jedini način da, da može postati otac je, da bi bio otac, da bi izrazio to da je otac, bilo je da postane sin. Evo, svako od nas, jedini način da ja postanem otac je da prvo postanem sin. Kaže, tako je Bog, jedini način da bi on postao otac, što je bio na početku i volio je to očinstvo, je bilo da postane sin čovječe. Kad slušate proroka, kaže sin i napravi veliku pauzu i onda kaže čovječe. Znači, Bog je volio očinstvo. Jedini način da izrazi sebe kao oca je bilo da postane sin. Kaže, Bog u svom Elohim je pokazao da je on sve dovoljan, ili samodovoljan, ispričavam, samodovoljan. A unutar njega je bilo očinstvo. Unutar njega su bile druge, drugačije razne vrline, kao spasitelj, kao iscijelitelj. Ali jedna od vrlina koja je bila očinstvo. Za koju prvo kaže da je volio očinstvo, volio je biti otac. I da bi bio otac, postao je sin čovječe. I sad ima jedna izjava proroka, kaže na nekoliko mjesta, kaže, ja vjerujem u očinstvo Boga i bratstvo ljudi. Kaže, Bog kao otac i ljudi kao braća. Kaže, kad Bog ponovno dođe i napravi svoje kraljestvo ovdje, neće više biti različitih vrsta duhova, njemački duh, francuski duh, norveški duh i američki duh. Biće jedan duh. Amen. Duh Božji koji će živjeti u svakom srcu. Biće jedna zastava, jedna nacija, jedan narod, očinstvo Boga i bratstvo ljudi. Sinovstvo. Na kraju vremena biće očinstvo Boga, kaže, Bog kao otac i ljudi kao braća. Sve kad malo pogledamo kakav je taj Bog otac. Ono što ćemo reći, Bog je dobar otac. I što znači biti dobar otac? Odmah da kažem, Bog nije dobra majka. I danas mnogi muškarci pokušavaju biti dobri očevi na način da postanu majke svoje djece. Odite malo u park, pogledajte kako ti roditelji čuvaju djecu i rade ono što bi mame trebala raditi. Znači, imamo pogledat u Bibliji koja je uloga oca. Znači, ono što je zanimljivo, nigdje u pismu Bog ne kaže za sebe, ja sam nebeska majka. Evo kaže, ja sam nebeski otac. Bog koji je volio očinstvo. Bog koji je postao otac. I nigdje ne nalazim da Bog kaže da je u Bogu bila vrlina ili atribut da postane majka. Nego da je bila atribut da postane otac. Ima, da vidimo što to znači biti otac. Neke stvari koje prorok kaže. I sad, i može se o tome sigurno pričati mjesecima, ali ajde da vidimo neke od stvari koje ja mislim da su važne. Prvo govori o Bartolomeju. U propovedi koristiti njegov dar. Bog koji koristi svoj dar. Kaže, Bartolomej je počeo razmišljati, sjedio je na toplom suncu, skupio je svoj pohabani kaput oko sebe, jer se nije mogao priuštiti nove. On je bio onaj koji je zarađivao za obitelj. I on je razmišljao o svojoj obitelji prije nego o sebe. I svaki pravi tata će raditi to i muž. Sad zamislite, Bartolomej nije poslao ženu da prosi. On ima invalidsku šifru tamo neku. Prorok kaže, Bartolomej je bio onaj koji je zarađivao za obitelj. Bez obzira na to što se mogao lako izvući da je slijep i jednostavno ne može. Kaže prorok, i svaki pravi tata će to napraviti i pravi muž, mislit će o svojoj familiji prije nego što bude mislio o sebi. I sad kad stavite pauzu, Bog, naš nebeski otac, je mislio o nama prije nego što je mislio o sebi. Golgota pokazuje da je Krist mislio o nama više nego o sebi. Da se žrtvovao za nas i da nije tražio svoju korist i dobit i kako je njemu lakše, nego što može on napraviti za svoju obitelj. I dakle, Bartolome, kaže prorok, kao pravi tata, mislio o svojoj obitelji prije nego o sebi, i on je bio onaj koji je zarađivao za svoju obitelj. Znači, vi vidite puno ljudi, recimo, koji prose, ali pošalju žene da prose. Ili pošalju djecu da prose. Ili muškarce kojima je teško raditi. I još onda kažu da su duhovni. On je kao čita Bibliju kod kuće, moli se i ima neke ideje i doktrine. I on, žena radi, a on je duhovan. Kaže prorok Pavao tima, kaže, jer i kad bijasno s vama zapovjedi smo vam ovo. Ako tko neće raditi, neka ni ne jede. Znači, ako nećeš raditi, ne smiješ pričati, nego ne smiješ ni jesti. Jer čujemo da neki među vama hode neuredno, ništa ne rade, nego su nametljivi. Znači, to je, Pavao govori Solunjanima, crkvi. U crkvi su se pojavili, da kažem pod navodnicima, muški koji nisu htjeli raditi. Nego su imali, kaže, su bili neuredni, ništa ne rade i nametljivi. Takvim zapovjedamo i opominjemo ih u našem gospodinu Isusu Krista. Neka s mirom rade i jedu vlastiti kruh. Nigdje ne kaže neka pošalju žene da rade. A oni neka imaju vizije, snove ili doktrine. Dakle, Bartolomej prorok kaže, je izašao vani prositi u kaputu koji je bio oko njega, ishaban, jer si nije mogao priuštiti drugog. Nije uzeo najbolji ženin kaput, nije djeci prodao, ne znam, biciklu, kupio sebi neki markiranu robicu ili nešto, nego je on bio onaj koji je zarađivao za njegovu obitelj. I mislio je o svojoj obitelji prije nego što je mislio o sebi, i svaki pravi tata će napraviti to i muž. Kaže, svaki kršćanin će razmišljati o drugima prije nego o sebi. Svaki kršćanin pokušava staviti Boga na prvo mjesto. Svoju obitelj na drugo mjesto. A on je broj tri. Kaže, ja sam pokušao to prakticirati u svom životu. Kad vidite muškarca kojem njegova obitelj nije prije njega, kad mu nije važnije da njegova žena ima cipele nego on, ili da njegovo dijete ima cipele nego on, kad sjedne za stol i najbolji komad mesa pojede on, ali tako, pa djeci ako šta ostane, a žena neka skupi što je djeci ostalo, to nije kršćan. Odnosno, nije kršćanski, da kažem tako. Možda čovjek će postati kršćanin kako treba, ali to nije kršćanski. Prvo kaže, svaki kršćanin će razmišljati o drugima prije o sebi. Svaki kršćanin pokušava staviti Boga na prvo mjesto, svoju obitelj na drugo, a on je broj tri. Kaže, ja sam to pokušavao prakticirati u svom životu. Drugim riječima, tata će pojesti, prvo će djeca i žena uzeti najljepši komad na stolu, prvo će njima kupiti sladoled, pa onda ako ima za sebe. Prvo će njima da se djeca obuku, da imaju cipele, da imaju, pa onda ako ima za njega. Zato što je on pravi kršćanin i on je taj kojem je njegova obitelj prije njega samo. Zašto? Jer je Kristu njegova obitelj bila prije njega samo. Krist je ostavio nebo, postao čovjek, umro, žrtvovao se za svoju obitelj. I pokazao je što znači biti otac, jer je on nebeski otac. Isus nije došao na zemlju i uzeo sebi najbolje. Pa onda crkvi što ostane. Nemate ni jedno mjesto gdje on uzeo sebi najbolji kaput, najbolju hranu, najbolju poziciju. Ništa si nije uzeo najbolje. On se svega odrekao radi svoje djece. I to je nebeski otac. Znači, on je taj koji je priskrbio, brinuo se za nas. On je taj koji se žrtvao za obitelj. Kaže Pavao, pa sami znate da nas treba nasljedovati, jer nismo se ponašali neuredno među vama. Niti smo ni za što jeli nečiji kruh, nego smo u trudu i naporu noću i danju radili kako ne bismo opteretili koga od vas. Ne damo na to, ne da na to nemamo pravo, nego da vam sebe damo kao uzor da nas nasljedujete. Pavao kaže, imamo pravo živjeti od desetka, ali smo se radili dan i noć da bi dali sebe kao primjer. Da ne bi nekog od vas opteretio. Mislim, sad ne da se hvalim, ali u mnogim stvarima nisam kao Pavao, ali u ovome smo slični. Evo. Znači, radimo dan i noć da ne bismo koga opteretio. I onda kaže, jer i kad jesmo s vama, zapovjedi smo vam ovo, ako tko neće raditi, neka ni ne jede. Znači, muškarac koji neće raditi, koji neće se žrtva, koji neće podmetnuti leđa za svoju obitelj, koji će uzeti najbolje, a onda ostaviti svoju obitelj ono što ostane, prorok kaže, ovdje prorok Pavao kaže, takvima zapovjedamo i opominjamo. U našem gospodinu Isusu Kristu. Neka s mirom rade i jedu vlastiti kruh. Sad kad pogledamo kakav je to bio nebeski otac, kaže, milost vam i mir od Boga Oca i našeg gospodina Isusa Krista, koji je dao samog sebe za naše grijehe. Znači, on je sam sebe žrtvovao radi svoje obitelji. Kaže, slavni dolazak velikog Boga i našeg spasitelja, Isusa Krista, koji je dao samog sebe za nas da nas otkupi od svakog bezakonja. Ili kaže, muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio crkvu i za nju predao sebe. Dakle, kaže pismo, muž, otac, bi trebao voliti svoju crkvu, svoju ženu, svoju obitelj, na način da on se žrtvuje za njih, preda sebe za njih. I to je nebesko, to je očinstvo o kojem mi pričamo. Danas, kad odete u svijet, vidite, očevi se ne žrtvuju za svoju obitelj. On zaradi svoju plaću i odmah sebi što mu treba za cigarete, piće, alkohol, provod i ono što ostane nevoljko, ajde, da uzme ženu. Ali on za svoje potrebe mora odmah to čekirati, to ide njemu. Ako treba cipele, daj kupi mu ti. Ili šta baš, pa može još, ili ne znam šta. Kako to izgleda? Znači, nema da se čovjek žrtvuje za svoju obitelj. Znači, prvo on da se najede, prvo da on odspava, pa prvo da sve njegove potrebe da se zadovolje, pa njega malo da ga se titra oko njega, pa da mu se skuha njegova jukica, ovo što voli, sve njemu, a onda ako bude šta za djecu, oni će doći kad dođu. Aj mali, uzmi mobitel, vi si tamo i vidi, makni me se, smetaš. I to nije nebeski otac. I sad ću vam dati primjer koji sam slušao nedavno, prorok kaže o jednom čovjeku, griješniku. I prorok kaže, kad dođe na drugu stranu, za svog tatu, kaže, onda će doći tata i mogu ga vidjeti. Iako me je mnogo puta jako istukao, baš ono što sam trebao, ali vidim taj čuperak crne valovite kose, sjajnije nego ikad bit će na taj dan. I on će me pogledati i reći, kao mladiću, znaš, tata neće više nikad morati se dići sa stola, gladan, kako bi pustio svoju djecu da jedu. Jer ovdje imamo obilje. Znači, brat Brahamov tata, pijanac, neobraćen čovjek, se dizao sa stola, gladan, da bi ostalo djeci za jesti. Gdje su vam takvi roditelji? Takvi očevi? On sjedne, on sebi nagrabi najbolje, njemu svježe, njima od juče. Tako i kaže, tata se više nikad neće morati dići sa stola gladan da pusti svoju djecu da jede. Jer ovdje imamo dovoljno. Ovdje nikad neće faliti. Kaže, vidio sam ga kako je radio za 50 ili 75 centi na dan. I onda bi ustao od stola da djeca mogu jesti, a on bi se vratio raditi. Kaže, radio je toliko da bi mu se ova košulja spekla na suncu na leđima i mama bi je morala onda rezati škarama da je skine. Nije mogla odrepiti. O kome pričamo? O griješniku, neobraćenom i pijancu, koji bi se digao od stola da djeci ostane hrana, gladan i otišao raditi. E to se zove žrtvovati za svoju obitelj. To se zove, to je crta koju vidiš da Bog ima. Bog se digao od nebeskog stola da bi došao na zemlju. Da bi bio gladan, da bi bio tučen, šiban, ubijen za svoju djecu. Jer nam pokazuje da je to ta nebeska crta očinstva koju kršćanin treba imati. Bog na prvom mjestu, obitelj na drugom mjestu, a on na zadnjem. Znači, kršćanski tata radi. Kršćanski tata se brine, priskrbljuje, zarađuje za obitelj. Koliko god može, da bi njegova djeca imala najbolje što im može dati, koliko im može povjeriti. Tako? Zato što je tako napravio nebeski otac. To je ta neka nebeska crta očinstva i roditeljstva. Znači, muškarac koji ne radi, a imali smo ih u Solunjanima, muškarac koji izbjegava da se žrtvuje, muškarac koji izbjegava da podegne svojim leđima, kaže, Pao, zapovjedamo i opominjamo u ime našeg gospodina Isusa Krista, neka s mirom rade i jedu vlastiti kruh. Kaže, to je ono što dovodi do da se lome obitelji, kaže. I to je ono što razmazi djecu. I to je ono što radi neurotičare. I ovu tineđersku delikvenciju. Je kad se prekine majčinstvo i očinstvo. Znači, prošli put smo pričali, ili pretprošli, što to znači biti majčinstvo, ženstvenost. Ali što je to očinstvo? Rekao sam da ćemo doći do muških i da će oni doći na red. Da ne budem samo ženom mrzac, nego i muškom mrzaca. Ali nije to mržnja, to je istina i to je korisno i to je dobro. Kaže, ono što radi da se obitelji rastavljaju, da se djeca razmaze, da postanu neurotičari, da postanu delikventi, je kad majčinstvo se prekrši, slomi, i kad se očinstvo slomi. Kad nemamo više tatu koji je onaj koji radi, koji se priskrbljuje i koji se žrtvuje za svoju obitelj i kojemu je njegova žena i njegova djeca prije njega. Do mjere da je, takav ovdje imamo primjer, da te brahamo u tate, gladan se digne sa stola da ostane još hrane za djecu i da radi. Ili do mjere da Bartolomej slijep, ali on je taj koji zarađuje za obitelj. Imao je jako puno razloga da se izvlači. Da živi od socijalne pomoći, da tjera ženu da radi, a on će spavati do podne i moliti se Bogu za svoje isciljenje. Išao je raditi, na poslu ga je Bog iscijelio. Gdje je Bog iscijelio Bartolomeo? Nekad se izvlači od posla. Tako na poslu išao je prosjet za svoje obitelj. Kaže, gospodine, možeš se zvati da si dobar, možeš sam sebe zvati da si dobar. Ali ako ideš u neke lože ili na neke mjesta zbog kojih si izvan kuće cijelu noć i nisi s njom, moglo bi te biti sram. Bog ti je dao tvoj dom da ga voliš, da ga tješiš i takve stvari. I sramota je kad vidite način na koji muškarci rade svojim ženama i žene muškarcima, kad je ženstvenost i očinstvo ove nacije razbijeno u komadiće i kad su sudovi za rastave natrpani. Kaže, Bog ti je dao tvoj dom, tvoju obitelj, da je voliš, da je tješiš, ili kao što smo vidjeli, da se brineš za njih, da se mučiš, da se skrbiš, i zaista u znoju lica svoga kruh svoj da jedeš. Znači, morat ćeš se znojiti. Dok smo na zemlji, morat ćemo se znojiti da bi svoje djece osigurali najbolje. I ako smo kršćani, osigurat ćemo prvo djeci i ženi, a tek onda sebi. Bog će biti na prvom mjestu, obitelj na drugom, a mi što ostane. I kaže pismo, i prorok nam kaže, o, on je dobar otac. Znači, Bog nije strogi otac, onako kako vi zamišljate, one stroge, nezainteresirane divljake koji dođu kući, najedu se, izderu se, jedva čekaš da zaspe, da se makne, Bog nije tako. Ali nije majka. Znači, da je to sve, znači da nema reda. Da je sve emotivno i sve lako, ili nekako naš, na emocije, na ovo, na ono. Bog je otac, dobar otac. Znači, onaj koji se brine, koji se skrbi. On je izvor dobrote, veliki resurs, sve dobrote i očinstva pripada u našoj Bogu. On je tako dobar svojoj djeci koja vjeruje. Znači, Bog je dobar otac koji je dobar svoj djeci koja vjeruje. I mi bi trebali biti dobri očevi svojim familijama. Ne dobre majke, dobri očevi. Onaj ko se trudi, skrbi, brine. Onaj ko podmetne svoja leđa, onaj kojem su djeca i žena i obitelj prije od njega samog. Kaže, Bože, pošalje nam propovjednike s ovog skupa, pošalje misionare odavde. Neka odu sa novom vizijom na terene da pridobiju duša. I pošalje ih kao prave heroje križa. I neka bi propovjedali kao nikad prije. Neka bi majke bile prave majke, Bože. Neka bi otpustili babysiterice. Neka bi se makle od kafića, neka bi bacile cigarete i neka bi se oblačile kako bi se majke trebale oblačiti bili, da budu prava majka, podari to Bože. I kad čujemo o ovoj maloljetničkoj delikvenciji svugdje i ovom velikom komešanju, neka bi očevi bili prave očevi, odnosno kaže neka bi tate bile prave tate, Gospode. Bože, makni ih od kafića i bazena. Neka bi ostavila ovo staro tjelesno oružje, neka bi zakoračili sa oružjem Duha Svetog i neka bi se borili kao nikad prije. To je ono što mi želimo, imati propovjednike koji će pridobivati duše, majke koje će biti majke, kući sa djecom, neće visiti po kafićima, pušiti i oblačit će se kao što majke trebaju biti, a tate da budu prave tate, da ne vise po kafićima, bazenima i da ostave tjelesne oružje i zakorače sa oružjem Duha Sveta. Kaže, invazija traje. I ona ide i češlja od kuće do kuće, od mjesta do mjesta, od crkve do crkve, od čovjeka do čovjeka. Kaže, djeco, u ime Isusa Krista, ustanite sa moralom probuđenja i neka bi Gospod Isus Krist i recite, staću na stranu onih nekolicinu koji pripadaju Gospodu, a koji su prezreni. Biću prava majka i biću pravi tata. Ono što mi kao kršćani želimo biti, pravi majke, prave tata. I sad kaže prorok, kako izgleda, još ćemo pričati, što je to biblijski otac. Kaže, u starom zavjetu, kad se beba rodila, otac bi zaposlio učitelja, nekog tutora, nekoga ko će odgajati to dijete. I on bi izabrao ovog tutora, otac bi uzeo najbolje kojeg može naći za taj posao. Jer mu je stvarno stalo do njegovog djeta. Ili kaže na engleskom, da he was certainly interested in his child. Znači, kaže, bio je zainteresiran, stalo mu je do djeteta. E sad, u svijetu mnogim ljudima je dijete nije nešto do čega im je stalo i za što su zainteresirani. Znači, oni samo žele da je dijete tu negdje, da mu je ništa loše se nije desilo, da se oni bave djetetom. Da im mu je stalo, da je zainteresiran, da ga uči, da se ga poučava, kao što je ovaj čovjek u starom zavjetu tražio nekoga ko će odgojiti to dijete najbolje što može, jer mu je stalo do djeteta. I kaže, i svaki otac koji je pravi je takav. Kaže, to je jednostavno ljubav roditelja prema svom djetetu. Kaže, otac je otišao i našao je najboljeg učitelja koji da podiže njegovo dijete. Da ga odgoji, da ga uči. I da uči njegovog sina, da ide očevim stopama. I sad u svijetu imate puno ljudi koji žele naučiti svoje dijete da ne žive kao oni. On pije i htio bi da nauči neko njegovog dijete da ne pije. Ili on prostači, ali ti dijete nemoj. To nije dobro, ali tata to radi. Znači, u kršćanstvu mi želimo naučiti naše dijete da ide našim stopima. Znači, kakav život bi mi trebali živjeti da možemo reći svom djetetu, dijete, želim da ideš mojim stopama. Ne znam, tata je zaradio farmu, želim da je nastaviš voditi dalje, naslijediš, unaprijediš, popraviš. Imali smo, meni je, kako je to bilo onda, njegov roditelj mi je dao 100 krava, sad imamo 200. Želim da ti svom djetetu daš 30. Želim da živiš i radiš i ideš očajnim stopama. Znači, ono što mi želimo živjeti, takav život, da možemo reći svojoj djeci, želimo da budeš kao što smo mi. Da ideš tatinim ili maminim stopama. I želimo biti zainteresirani za dijete. Dakle, a ne da kažemo djetetu, nemoj kao ja. Nije dobro ovako, onako, ne bi to, a djeteček ono što vidi. I to najbolje vidite kad dijete jako malo. Ti se počešaš, on se počeša. Skoro do te mjere se kopira. Sjedneš ovako i prekrižiš noge i sjedne dijete do tebe i prekriži noge. Što me nedavno iznenadilo. I sad gledam što se prekrižilo noge, pa vidim i jasno. Znači, dijete toliko vidi ono što roditelj pokazuje. Kaže, želimo biti zainteresirani i želimo da žive takav život da možemo reći da želimo da naša djeca nastave našim stopama. Kaže, imate čovjeka koji je kockar i pijanac, za ništa nije dobar. Ne brine za obitelj. A djeca su mu vani na ulici i prose dok on kocka, pije i juri uokolo. Kaže, ali Bog može napraviti kršćanskog džentlmena od njega. Jednom ako prihvati Duha Svetoga, on će to napraviti. Znači, mi želimo da Bog napravi od nas, bez obzira kakav je život bio prije, da li smo kockali, pili, ne brinuli za obitelj, jurili ulicama i provodili se i šta god, Bog, Duh Sveti, može napraviti kršćanina od tog čovjeka. Nekoga ko će moći reći i živjeti život takav da želi da njegovo dijete nastavi njegovim stopama. Kaže, gošta kad bi imali više očeva i majki večeras koji bi bili toliko zainteresirani za svoju djecu, koji bi prinosili krv janjeta za svoju djecu svaki večer na prijestolje milosti, onda ne bi imali toliko provoda među mladim kao što je to sad. Govori o Jobu, kako u propovjedi je Job, kako je Job prinosio molitve i žrtve za svoju djecu. Kaže, majke, ja znam, sramota je to danas i očevi, koliko su nezainteresirane za svoju djecu i za male maloljetnike. Roditelj želi da je dijete u školi što duže. Imate na roditeljskom. Može li produženi boravak još biti produženiji? Znači da stigne još poslije posla otići u trgovinu i popiti kavu i sve to, i onda samo da ako ga možete još oprati zube i pidžamu, pa da ga ja odmah samo u krevet stavim. Znači, ljudi su nezainteresirani za svoju djecu. Djeca im smeta. Djeca im je obveza. Vole oni tu svoju djecu, ali ako bi se neko drugi bavio s tim, da vrtić traje do 10 na večer. Nije dovoljno da je do 5 ili 4,5. I sad ne samo da se otvara u 8, nego ako se može u 6 otvoriti. Kaže prorok, sramota je danas očevi i majke, koliko su nezainteresirane za svoju djecu. Znači, samo da bi nekoga uslika i javi da je živ. I to je to. Da ga neko drugi hrani, da je u školi doručak i ručak, a može i večera. Sad imamo mi u školi da valja u 4. razredu, nema ručka. I sad je to problem jer je... Znači, roditelji bi htjeli da sve, da se djecom bavi netko drugi, što je moguće više. Kaže, vi pustite svoju djecu da idu vani, kako ih je god volja, i da idu okolo cijelu noć i sve, i onda dođu, i izgleda da ste toliko nezainteresirani oko toga. Pustite djevojčice da idu sa dečkima, da puše, da piju, da idu na ove aparate za kockanje, da plešu cijelu noć, i onda da dođu, i onda kažete da ste kršćani, a dopuštate takve stvari. To nije točno, kaže. Trebali bi ih odvesti, odnijeti Gospodu. Kaže, čekajte na nju da se vrati. I onda je zagrlite svojim rukama i recite, sada zlato dođi, hajde da kleknemo i da se molimo. Majka ne zna gdje si bila. Nadam se da si bila dobra djevojčica večeras, ali za svaki slučaj, preventivno, ako nisi, hajde da prinesemo žrtvu zahvale Bogu i da mu damo zahvalu. Kaže prorok, mama da dočeka kćer da kaže, idemo se pomoliti. Za svaki slučaj, mama, vjeruje da si bila dobra, ali za svaki slučaj, ako nisi, hajde da kleknemo pred Bogom. U propovjedi Job, kako je, tako je to Job radio. Kaže, ali ljudi su danas nezainteresirani za djecu. Puste djecu da izađu vani, puše, piju, kockaju, plešu i kažu da su kršćani, a dopušte to, a trebali bi ih dovesti Gospodu. Kako? Čekati da se vrate, zagrliti je i reći, sada zlato dođi, ajde da kleknemo i molimo se. Majka ne zna gdje si bila, nadam se da si bila dobra djevojčica večeras, ali za svaki slučaj preventivno, ako nisi, hajde da prinesemo žrtvu zahvale Bogu. Kaže, I bilo je, toliko se priča da je Bog tako dobar Bog, da onda oni pokušavaju od Boga napraviti jednog priglupog djegdicu. I zato pismo kaže da je on otac, ne majka. Da on je, ima taj muški duh, ne ženstveni, ženski duh. Kaže, vidite, ali on nije, on je otac. I on je otac pravednosti i korekcije. I ljubav je uvijek korektivna. No, bez obzira koliko to boljilo, ali dalje korigira. Prava majka će korigirati svoju djecu i pravi tata će korigirati. I sad, zašto kad treba tatina intervencija u kući? Obično kad treba korekcija. Ako je to nešto malo sitno, prolila se voda ili tako nešto, onda to može mama riješiti. Ali ako je nešto većeg problema, onda treba tatina korekcija. Odnosno, kako se mi zezamo doma, postoje ministarstvo unutarnjih poslova i ministarstvo vanjskih poslova. Unutarnjih poslova su zove sitni kriminal, ali tako? Znači, ovo, neko je razbio kiosk ili ne znam, prošao kroz crvenu ili tako dalje. I to je ono što mama rješava, unutarnji poslovi, unutarnji problemi. A kad ide veliki rat, ne znam, krenula je Amerika, Rusija, Kina ili ne znam, ide rat, e onda treba štati. Znači, i vojska ne izlazi na teren za sitne stvari. Neko je provalio u kiosk, ne izlazi vojska na teren, ne vadi se tenkovi, protuzračna oprema, avioni, rafali, nema toga. To rješava MUP, mama, ministarstvo, MUP kao mama, kao ministarstvo unutarnjih poslova. A kad je veliki problem, kad treba tatina intervencija, kad treba korekcija, onda kad treba izvaditi tenkove i avione, e onda trebate oca, ne majku. I kaže, mi pokušavamo od Boga napraviti kao jednog djedicu. On sve voli, on je sve dobar, ma ništa, samo ćete malo ovako, kad pogrešiš onako malo, put, i za sekundu prođe, i dobro, idemo dalje. Znači, kaže, Bog je otac, on je otac pravednosti i korekcije, i ljubav je korektivna. Kaže, slušajte, pravi tata će biti iskren prema svoje djeci. I ako ih mora ponekad malo istući, on je pravi tata. Da, zaista, pravi tata će korigirati djecu. I prijatelji, želim vam reći, nećete nikad, odnosno nemojte nikad pokušati doći u nebo bez te duboke želje i ljubavi Božje u svom srcu. Ali kaže, pravi tata će korigirati djecu. Znači, ono što pismo kaže, ja korim i kažnjavam sve one koje ljubim. Zato što sam tata. Zato što sam Aba Oče, nebeski otac. Znači, Bog je otac, Bog je korektiv našu životu. On je onaj dobar otac koji se skrbi, koji brine, koji nam je osigurao sve i dao nam sve najbolje. Ali kad mi pretjeramo, onda ide očeva korekcija. Tako. Kaže, pravi tata će biti iskren svojom djeci. Neka će ih istući, ako je pravi tata. Jer, kaže, pravi tata će korigirati svoju djecu. Kaže pismo, ja korim i kažnjavam sve one koje ljubim. Današnja politika ili mudrolija svjetovna je da djecu ne smiješ korigirati. Probajte, pa mi javite za 20 godina kako je funkcioniralo, ako budemo na zemlji. Odnosno, nemojte probati, ali ako baš hoćete ići protiv Božje riječi, probajte pa ćete vidjeti. Bog je rekao da on kori, kažnjava, on je taj koji korigira. I kaže, vidjet ćete, kaže prorok poslije, pravi tata ne mlati djecu, jer je lud, nervozan, divljak, jer je sirovina, jer je on neka muškarčina, jer je on neka zvijera. Ne. Ali kad stvari su prešle neku granicu da treba intervencija, da treba zaustaviti dijete da ne završi na cesti, da ga zgazi auto, on će potegnuti za ruku malo možda grublje nego što bi mama potegnula. Kaže, zaboravili ste opomenu koja vam je da kao djeci izrečena. Sine moj, ne omalovažavaj kaznu gospodinovu i ne kloni kada te on kori. Jer onoga koga gospodin ljubi, toga i kažnjava i šiba svakog sina kojeg prihvaća. Danas djecu ne smiješ korigirati, pa će onda djeca tebe korigirati. Ona ti kaže sa 15 godina, šuti stari budalo. Da, mislim da sad neka situacija. Mali se roditelj, neće pričati s roditeljima, ugasio telefon i roditelji ne znaju je li upisao fakultet ili nije. A malo kao, znate, to su te godine. Dobro te ne istuče. Ima tamo susjedstvo žena koja, ne znam, se dere na roditelje, na mamu, na cijeli susjed i sluša. E, ono što kaže pismo da postoji otac koji mora korigirati. Da se ne bi stvari završile tako. Ja kaže, jer onoga koga gospodin ljubi, toga i kažnjava i šiba svakog sina kojeg prihvaća. Ako kažnjavanje podnosite, Bog s vama kao sa sinovima postupa. Jer koji je sin kojega otac ne kažnjava? Kaže, nema toga. Tako, nema sina kojeg otac ne kažnjava, kojeg otac ne odgaja. Ako ste bez kažnjavanja, u kojem svi imaju udjela, onda ste kopilad, a ne sinovi. I ako nećemo odgajati svoju djecu u ljubavi, i ako nećemo ih odgajati kad je potrebna korekcija, proizvešćemo kopilad. Proizvešćemo otpadnike, kako prvo kaže, proizvešćemo delikvente. I uništit ćemo njihove živote. Oni će, odnosno, dopustit ćemo sami da se unište. Onda će oni se drogirati, pušiti, piti, biti nasilnici, žive kako god hoće. Jer nije bilo nekoga da ga korigira, nije bilo oca. Kaže, ako ste bez kažnjavanja u kojem svi imaju udjela, onda ste kopilad, a ne sinovi. Osim toga, tjelesne smo očeve imali za odgojitelje i poštovali ih. Zamislite, ne kaže čak da smo tjelesne majke imali za odgojitelje. A tako, mama je ta da se brine, da te prigrli, da te obuče, da te... Ali tako. Ali pravo odgajanje je bilo od oca. Kaže, osim toga, tjelesne smo očeve imali za odgojitelje i poštivalo ih. Nećemo li se mnogo više ocu duhova podlagati i živjeti? Jer oni su nas nešto malo dana kaznama odgajali, onako kako im se činilo dobro. A nama na korist da budemo dionici njegove svetosti. Znači, kaže, očevi su nas odgajali. I mi smo ih poštivali. Kaže, Pavao kaže, kad te odgaja nije ugodno, ali kasnije je korisno. Pismo kaže, čak i u Starom zavjetu, onaj tko štedi šibu, mrzi svoga sina, a onaj tko je ljubi, pravodobno ga kažnjava. Ovo danas nije politički korektno. Dakle, dijete može raditi što god hoće, dijete je u pravu, samo mu trebaš malo kokodakat, malo mu reći, on u jedno uđe, u drugo izađe. I onda ako ga kazniš, evo, mobitel ti smanjujem za 15 minuta dnevno. Ili, evo, za kaznu ne možeš dobiti 5 sladoleda, možeš 2. Ili zabranjujem ti čips, dobro, može smoki. To su te teške kazne koje djeca... kojima mi odgajamo svoju djecu. Ali uloga oca je da odgaja, ne majke. I vidite da Bog nas odgaja. Rok će nam sad o tome pričati. I rekao sam, one koje volim, kaže on, ja rekao Bog, one koje volim ja korim. I sve koje volim, korim. Hvala Bogu za ukoravanje. Pravi otac koji nas ispravlja i koji nas izvodi van. Kaže, otac koji nas korigira. Znači, otac koji se brine o svom djetetu, kojem je stalo do tog djeteta, ga korigira. Jer sreo sam nedavno jednu gospođu. I ona je bila jako uznemirana onime što sam rekao neko večer, vezano za žene koje nose male, kratke hlače. Da to nije lijepo da kršćanke to rade i da je to apsolutno protiv pisma. I rekla je, mladiću, uništit ćeš svoju službu. I rekao sam, o ne, ne, kaže, ako ne budem to govorio, onda ću ga uništiti. I pitao sam, a jesi li ti kriva, u smislu da ti nosiš te kratke hlače? Rekla je, ne, ja ne nosim kratke hlače. A onda sam rekao, pa dobro, što se onda svađaš? Kaže, ne, ja nosim hlače. A rekao sam, pa to je gore. A ona mi je rekla, a šta sa ženama koje rade na polju? Koje jašu na konju? Kaže, vani mužu pomažem oko stoke. Šta misliš da bi trebala nositi suknju? Rekao sam, kao prvo ne bi trebala to ni raditi. Kaže, u tome je stvar. Žene pokušavaju uzeti muški posao, a muškarci, ima toliko muškaraca koji nemaju posao. Znači, žena kaže, kako će ona jahati u suknji ili kako će kopati u polju u suknji, prvo kaže, kao prvo, to nije tvoj posao. Drugim rječima, to je posao za tvog muža. Nek čovjek, njemu je Bog još u Edenu rekao da se znoji i obrađuje zemlju. A rekla, ali dobro, ali šta u vrtu? Kaže, kad moram čupati neke tamo biljke sa haljinom na sebe, šta ne misli da bi bilo bolje uhlačeno? Rekao sam, ne gospođo, moja žena nema problema s tim, a niti je imala moja majka. I ne mislim da nećeš, mislim da nećeš niti imati problema, ako ćeš se samo pobrinuti za sebe. Kaže, Biblija je rekla da žena koja obuče odjeću koja pripada muškarcu, da je to odurno u Božjim očima. Brate, pismo je ovdje i ajde da ga poslušamo. I kaže, ako ne možete to podnijeti, ako nećete podnijeti ukor, onda ste kopilad, a ne sinovi Božji. Ako čovjek eksplodira i kaže, i žena kaže, neću ga više slušati i tako dalje, u redu, idi dalje, kopilad. Kaže, ali pravo dijete Božje će podnijeti korekciju i reći, da, oče, to je tvoja riječ. Moram se popraviti sada, znam, moram raditi ono što je ispravno. Sad, jedan način na koji ćemo prepoznati da li je neko dijete Božje je kako reagira na Božji ukor. Nebeski otac, kad nešto kaže, ako mi kažemo da, tata, nisam trebao, moram se popraviti, to je tvoja riječ. Ili kažemo, kako prvo kaže, eksploriramo i kažemo, neću ga više slušati. Kaže, ako nemate udjela u ukoru, onda niste djeca, kaže, onda ste kopila. Ili kaže, ako možemo podnijeti ukor, onda smo njegova djeca. I sad ćete vidjeti, ako vi svoje dijete korigirate, on to može podnijeti. On će za minutu zagrliti i reći oprosti tata. Tu istu korekciju da ste dali susjedovom djetetu, on ne bi više pričao s vama nikad, pljunuo bi vas ili vas ukrio, rekao, prijavio policiju, ne znam šta. E sad, korekciju koju daš svom djetetu, ne možeš dati ničem drugom djetetu. I ne smiješ dati. I nije naše da ja korigiram susjedovo djete. I kad bi se ja umislio sad susjedovo djete baci kamen na prozor, ja ga dođem i malo ga... To se ne radi, ne smiješ to raditi, nije to. I on bi se ljutio, ima spravo. I dijete bi se ljutio, i dijete ne bi se uopće primilo korekciju. Ali svom djetetu da ga korigiraš, ona neće zamijeniti. U tom trenutku mu neće biti ugodno, ali će doći za pola sata, reći nisam treba, neću više bacati kamenje u staklo ili ne znam, razbijati susjedima auto ili napucavati loptom u prozor ili nešto drugo. I sad vidite, naše dijete može podnijeti našu korekciju, koju drugo dijete ne može podnijeti. I kad nađete nekome i pročitaš nešto u poruci, prorok nešto kaže, i tebe to zaboli, možda si kriv, i proziva te riječ Božja. Ali kažeš, da, nisam trebao, neću više Božja, kako kaže, moram se popraviti, moram to ispraviti. To pokazuje da si dijete. I korekciju od oca može podnijeti samo njegovo dijete. I kaže ovdje, kao ova žena koja je rekla da treba nositi hlače jer mora jahati i mora ne znam šta. I kad je prorok rekao da može u sukni raditi u vrtu, a da je nije njezin posao da uopće jaša i da je to i radi po polju, da je posao njezinog muža. Ako se ona naljuti, kaže, neću ovo slušati, koji su ovo, sad ne znam šta, fanatici, to samo pokazuje da ona nije dijete. Ali ako kaže, da, istina, tako kaže Božja riječ, moram se korigirati, to pokazuje da je dijete, jer može podnijeti ukor. Kaže, kupile je ono koje se povlači i to je ta muha u juhi, koja sve to nekako uznemiri. Ali pravo dijete Božje se divi ili poštuje ukor i iskorigira se. I sad pravo tvoje dijete kad pretjera, ne znam, i baca kamenja na šofer šajbu i kad ga moraš korigirati, za sat vremena će shvatiti ne smije se to raditi i reći oprosti. Ako si ga korigirao na ispravan način. Kaže, a kopile se povuče, kaže, kako? Ali tako, neću imati ništa s tim, makni se od mene, tako dalje, i kaže, to je ta muha u juhi. Ali pravo djece cijeni ukor i ispravi se. Kaže, znam da moj stari tata me nije ni jedan put istukao, a da ja nisam blagoslovio svaki udarac koji me je udario. Kaže, da nije bilo toga, ja bi vjerojatno bio otpadnik i sam. Ali kakav je to otac, onaj koji se dizao gladan da dijete jede? I koliko je imao dečkiju, 9 ili 8 ih je bilo. I sad zamislite 9 dečkiju, 9 luki u nekoj maloj drvenoj kolibi od ne znam, 10 kvadrata. I kaže, nije me ni jedan put udario, a da nisam blagoslovio svaki udarac koji me udario. Jer da nije bilo toga, vjerojatno bi sam bio jedan odmetnik, kaže. Kaže, iz tog razloga imamo toliko malih rikija i tako dalje danas. Vi ih pustite da jure okolo, da bacaju se okolo, da lupaju s nogama. I mala Marija kaže, neću to napraviti. Kaže, trebala bi ona imati moju majku. Znači, dijete se baca. Dijete se, kaže, juri okolo, baca, lupa nogama. Kaže, neću. Ja, ma, ajde, ljubavi, molite, daj, a nemoj, pa da, evo, ajde, daći ti mama. Evo, poslije kući, kad dođemo odmah, jedan bombon gumeni, evo, 5 bombona gumeni, ajde, ljubavi. Ako ne vjerujete, odite u park, pa vidite. Djete uzima pljesak i ide i baca djeci u glavu. Nemoj Anđelko, nije Anđelko, ne znam, nemoj Anđelko, nemoj Anđelko, nemoj Anđelko. Ja već zovem Danči upalih bojler, moramo prati kosu, ono, sve imaju dug. Ne, Anđelko, nemoj Anđelko, sat vremena nemoj Anđelko. Anđelko ima godinu i pol. Znači, uzmi ga čovječe, popriča, makar možeš ruke držati da ne radi štetu drugoj djeci. Samo čekaš kome će od roditelja puknut film. Nemoj, Anđel, pa dođi kod mamice, ma nemoj, pa nemoj, pa nemoj, pa nemoj, pa ide djeci u oči. Pa kaže prorok, lupaju nogama, bacaju se. Kaže, trebali bi imati moju majku. Imamo previše popuštanja djeci. I nije čudo da imamo maloljetničku delikvenciju, I znate šta je to uzrokovalo roditeljska delikvencija? To je gdje je to počelo. Niste držali svoju djecu oko sebe. Kaže, gdje je to počelo? Niste držali svoju djecu oko sebe. Niste bili zainteresirani za svoju djecu. Niste ih korigirali. Niste ih učili. Niste se molili s njima. Niste se bavili s njima. I kaže, nastali su maloljetnička delikvencija. Mala Mary i Ricky koji lupaju nogama, bacaju se i kaže, neću. Niste držali svoju djecu oko sebe. Pustili ste ih vani na ova mjeca da se provode i podržavali to. Kaže, nije čudo što smo u dobu u kakvom smo sada. Evo, neko veče, tamo dole u domaci, rodica vozi svoju djecu, ne znam koliko djece ima, ono možda 15-16 godina i jedno 14, 10-11 sati na večer, na plažu, ona ih vozi pa će ih doći po njih u 3-4, onda se žali da nije spavala jer ih je vozila na parti na plažu. Kaže, pustili ste ih vani i pustili da provode i podržavate to i nema, kaže, nije čudo što smo dobu kakvom jesmo. Kaže, znam da su ove stvari nepopularne i kaže, to je razlog što moja služba nije narasla i postala velika kao što su druge službe. I ja ne pripadam nijednoj organizaciji, tako da mogu raditi ono što želim. Ja samo pripadam Kristu i mogu reći i držati se onoga što je ispravno. I nemam novac da o nekom ovisi. Kaže, ove stvari su razlog što moja služba je nepopularna, kaže prorok. Ali mogu reći ono što je ispravno. Kažeš da nas voliš, a pričaš nam tako. Kaže, pa razlog je što vas volim. Kaže, to pokazuje da vas volim. Ne želim vas izgubiti. Ako stvarno volimo svoju djecu, nećemo ih htjeti izgubiti. Kako kaže prorok, držat ćemo ih uz nas. Učit ćemo ih, korigirat ćemo ih. Bojit ćemo se za njih. Nećemo ih pustiti đavolu samo tako. Pa tako. Kaže, a pričao sam tako, zašto? Zato što je Brat Branham bio otac. U duhovnom smislu, možemo reći. Bog je bio naš otac, ali je kroz njegovu službu i kroz poruku propovjedao očinsku, ne majčinsku crtu. Ako bude prilike sljedeći put bi možda pričali o majci. Danas pričamo o ocu. Kaže, ja vas volim. To je razlog što i to pokazuje da vas volim. Ne želim vas izgubiti. Želim provesti vječno s vama, moja brata i moj sestro. Nemojte se ljutiti na mene, ja vas previše volim. Da li bi pravi tata da vidi svoje dijete da sjedi na ulici, bebu, dijete, i rekao, bebo, a znaš bolje, kaže, ne, ispravio bi ga, korigirao, napravio bi sve što može da ga makne, da ne pogine. Kaže, kad sam neki dan stajao tamo i gledao njega, šta da je Duh Sveti rekao, pomazao sam te, poslao sam te, a ti si se suspregao. Kaže, i da vi onda uperite svoju ruku k meni i kažete, brate Branhame, da si mi samo rekao. Kaže, e, to neće biti slučaj sa mnom. Ja ću biti iskren s vama, bit ću vjeran s vama, jer vas zaista volim. I Bog svjedoči meni da je to istina. Znači, da dijete kaže roditelju, ti se me pustio. Sam pričao to kako je, mislim, bila Paula, jela hrpu bombona i sjela na Paula ili Mata, ne znam, sjela na školjku. I ne može nikako ići na WC, muka je, bole crijeva, nikako sve se zalijepilo. I onako me pogleda, kaže, a ti si kriv, ti si mi pustio. 2 godine imao. Znači, kaže prorok, ja ne želim da dođem na sud, da uperite prstom u mene, kaže, a šta nam nisi rekao? Kaže, to neće biti slučaj sa mnom. Znači, da roditelj, kako kaže, stavi dovoljno barikada, da ako oni hoće ići u grijeh, u svijet i u pakao, da moraju dosta toga preskočiti. Kako kaže, moraš preko mene i mojih molitvi, i mog života, i mojih primjera, i mojih sati vremena koje smo proveli, pričali, družili se, vodio sam te, bio, nisam te ostavio, brinuo sam se, hranio sam te, radio sam dan i noć, ali tako, znojio sam se da ti priskrbim sve. Nisam te nisam bio na kafićima i društvima i ovo i ono, i da uopće ne znam šta si, gdje si, kako si, tako. Da možeš reći, ja sam maksimalno dao svoj dio. Napustio nas je prije 2-3 dana da Ted Biska, malo prije kad je imao onu operaciju na srca, kad su ga vodili na operaciju, rekao, vodili su me, razmišljao sam, napravio sam što sam mogao. Znači da možeš pogledati svoju djecu u oči i reći, napravio sam što sam mogao. Kaže, ponekad propovijedam jako grubo. Jer vidim ponekad nekoga da skreće iz puta, da skreće iz reda, ne, nije u redu, u liniji. Kaže, vidite, trebali bi to raditi. Pravi tata će to napraviti. On će vas protrbati i reći, ej, vrati se u liniju, ako vam stvarno pravi tata. Znači, pravi, mama neće prodrmati. I reći, vrati se u red, vrati se u liniju. Znači, pravi tata, ako je rekao, ako je pravi tata, će reći, vrati se u liniju. I kaže, ponekad vaš pastor mora nagaziti nešto. Ali ga volite još više, zato što je on pravi otac vama. Znači, ne kaže da je pastor vaša mama. Mnogi ljudi žele da im je pastor mama. Da ih grli, ljubi, hrani, da ih deblja, da ih šopa. Prorok ne kaže, vaš pastor je vaša mama. Kaže, on je vaš pravi tata koji vas pokušava držati u liniji, u redu. Jer gleda na vašu dušu i pazi na Duh Sveti, na Duha Svetoga koji ga je napravio da bude nadglednik crkve. Morate uvijek paziti na to. Znači, tata je nadglednik crkve. Pastor je nadglednik crkve. Tata je nadglednik obitelji. Znači, tata je pastor svoje obitelji. Svaki muškarac je pastor svoje obitelji. Znači, ne mama, mama nije pastor. I pastor nije mama. Kaže, ja propovijedam grubo. Zato što ponekad vidim da neki od vas ste skrenuli iz linije. I kaže, to treba raditi, svaki tata to radi, on će vas prodrmati. Vratite se u liniju ako je pravi istinski tata. I vaš pastor mora ponekad nagaziti. Ali ga još više volite, zato što je on vama pravi tata koji vas pokušava držati u liniji, u redu. Zato što on pazi na vašu dušu i Duh Sveti je napravio njega da bude nadglednik crkve. I morate uvijek to paziti. Znači, tata je nadglednik crkve, obitelji. Pastor je nadglednik crkve, tata je nadglednik obitelji. Tata je pastor u kući. Kogod ima ženu i dijete, ima svoju zajednicu. I on im je pastor, on im propovijeda. On se moli za njih. On pazi ako nešto ušlo u kuću što ne bi trebalo ući. Ako obitelj skreće sa pravoga puta, što smo rekli, ako je previše ekrana, ako je previše ovoga, ako je previše onoga, tata to pazi. U crkvi to pazi pastor. Pastor nije mama. Pastor je tata. Treba biti dobar tata koji se brine, skrbi za svoju obitelj, hrani ih, za svoju crkvu, koji nije nasilnik, koji se ne iživljava, koji nije grubijan i sirovina, ali mora biti tata, ne mama. Znači, Ne onaj kojim će sve može, ok, sve je dobro, ovo, ono, emotivan, suzice. I vi vidite crkve koje su pune emocije, pastore koji su pune emocije, oni vas jako vole. Vi ste Božja djeca i sve ono, stava sve, sve. Gdje je tata? Ne treba nam mama. Pastor nije mama. Prorok kaže, pastor je nadglednik, tata, koji pazi da korigira ako je negdje skrene. Onaj koji priskrbljuje hranu, koji vas hrani, koji donese hranu na stol, duhovni stol. To radi isto tako. Kogod misli da nije pastor, je pastor ako ima ljudi. Možda znate što pastor treba raditi, treba i on i ovo, treba ono, treba možda nije smio pustiti ovo, možda je trebao reći ono. Ok, krenite od svoje kuće. Nemojte pustiti ovo, recite ovo, treba imati stava, treba biti možda mekši, treba možda... Pastor je poput oca. Zajednica je poput majke. Ako vam treba ljubav, emocije, da vas neko ohrabri, potapše, pozovite brata i sestru na ručak. Napravite, imat ćete tu majčinsku ljubav. A kad dođete u nedjelju sa propovjedavnice, imat ćete očinsku ljubav. Nekoga ko vas hrani i neko ko je tu da vas korigira. Kaže, i šta da sam vani na ulici i da kažem da je on dijete, da je vani na ulici, da kaže, tata, želim raditi ove blatne torte. A tamo auta jure 60 milja na sat niz ulicu. Kaže, o, ja te volim previše zlato da bi te zaustavio. Da tata kaže, ja vas toliko volim da ti ne mogu reći da ste u krivu. Da ne mogu reći da to nije u skladu sa porukom. Da je to protiv Božje riječi. Ja se tako volim, jer vi ste tako meni dragi. Kaže, šta bi vi napravili, kaže. Kaže, tata te toliko voli da te ne može zaustaviti. Odi tamo i pogini. Kaže, pravi tata će mu oguliti kožu sljedeće. Da ga zaustavi. I to je ono što je stvar danas. Imamo previše, vi pokušavate propovijedati evanđelja sa mekim rukavicama. I pravite se da je sve u redu. Ono što crkvi treba je oguliti kožu. Vratite se na evanđelje. Crkvi treba tata. Propovjednici su tata. Koji vam nadglednici, koje je Bog dao da čuvaju tu zajednicu. Zajednica je mama, crkva. I prorok kaže, ponekad pastor mora nagaziti stvari, ali ga volite još više, zato što je on vama pravi otac. Pokušava vas držati u redu i paziti na vašu dušu i Duh Sveti ga je napravio da bude nadglednik nad crkvom. Ujoj, koliko vremena prošlo. Ajde, s ovim ćemo završiti onda. Kaže, pa svaki dan vi napravite pogreške. Svaki dan pogriješite. Zašto vi svaki dan napravite pogreške? Kaže, svaki dan napravite nešto pogrešno. Kaže, ako ste na novo rođeni, čovjek ili žena, čim napravite pogrešku, Bog zna da vam je žao za to. Vi možete stajati u prisutnosti, vi možete stati u prisutnosti predsjednika Roosevelta ili bilo kojeg drugoga i reći ćete, žao mi je, Bože, oprosti mi za ovo. Kaže, griješnik je griješnik, on ne radi grijeh, ali crkva radi grijeh. Napravi nešto što je pogrešno, ima neku pogrešnu misao, neku pogrešnu... Dojam nečega, kaže, ustručava se, tetura poput malog djeteta koje pokušava naučiti hodati. Ali kaže, vi imate ruku koja segne dolje i onda vas stabilizira i kaže, ovako hodaj, moj sin. Znači, što je tata? Znači, tata nije da kad vam vidi svaku malu pogrešku, da vrišti. Ali tako, tata je, što smo rekli, mama je ta koja reagira na sitne stvari. I prije će vam neko u crkvi, ja šta si obukao ovo, šta si ono, šta si ovo rekao, šta si ono. Ne mora tata na to sve reagirati. Kaže prorok ovdje, tata, kad nije, kaže, čak griješnici ne griješe, oni su samo griješnici. Ali kažem, mi smo poput male djece. Kažem, mi smo ti koji napravimo nešto krivo, imamo lošu misao, nešto se ustručavamo, nešto teturamo kao malo dijete. I kaže, šta onda napravi? Imam neku ruku, očevu ruku, koju te uzme za ruku, stabilizira te i kaže, ovako hodaj, moj sine. Kaže, on te ne digne i ne istuče te zato što si napravio pogrešku. On te ne istuče na smrt zato što pokušavaš naučiti hodati. Kaže, on te voli kao što mi volimo svoju djecu. Znači, tata, ono što sam rekao, nije nasilnik, nije sirovina. Ali nije mama. Kad čovjek napravi pogrešku, ga stabilizira. Da mu ruku, pokaže mu, hodaj ovako. Kaže, nećete tata uzeti i istući zato što si pogriješio. Nećete namlatiti na smrt zato što pokušavaš naučiti hodati. On te voli kao što mi volimo svoju djecu. Pravi tata neće šibati svoje dijete zato što pokušava naučiti hodati. I onda padne na pod. Segnuće svoju veliku ruku, podignuti ti ga sa dvije ruke i reći, ovako to napravi, moj sine, hodaj ovako. I tako Bog radi sa svojom crkvom. Spusti se dolje, uzme je u svoju ruku, podigne je i se kaže, ovako hodaj, moj sine. Nemoj to više tako pričati, kaže. Kaže, nije briga me što crkva kaže ili što oni kažu, što ovaj kaže, što onaj kaže. I tako dalje. Dakle, kaže, tata je taj koji skrbi se, koji radi, koji se žrtvuje, ali koji korigira, ali koji neće te išibati na smrt namlatiti zato što si pogriješio jer učiš hodati. I on nam kaže, to je nebeski otac, takav je zemaljski otac. Kaže, i ono što pastor u crkvi mora biti poput oca. Dakle, ne da te šiba za svaku sitnicu koju si pogriješio jer učiš hodati, ali kad vidi da stvari skreću u krivom smjeru, da intervenira. I kaže, pastor je otac. Otac je pastor u kući. Pastor je otac u crkvi. Ne majka. I Bog je naš nebeski otac. Ne nebeska majka. Zapravo, imamo nebeskog oca i zemaljsku majku. Imamo nebeskog ženika i zemaljsku nevjestu. Ja da budemo mi kao očevi, da budemo takvi zemaljski roditelji kakav je naš nebeski primjer, naš nebeski otac. Imam dosta još toga što nisam stigao, pa ako Bog da, možda i nastavimo još malo. Naš nebeski oče, Gospode, u molitvi, kad si učio učenike, da se mole, rekao si, oče naš koji jesi na nebesima. Gospode, ti si naš otac, ne naša majka. Gospode, ti si naš primjer očinstva. Prvo kaže, ti si volio očinstvo i htio si izraziti svoju atribut, svoje svojstvo, svoju velinu oca, jedin način da postaneš otac je bilo da prije toga postaneš sina. Gospode, pokazao si što znači biti otac, da je to netko tko voli, kome je stalo do djece, ko uči to djete, ko se bavi tim djetetom, ko se skrbi za to djete, Gospode, do te mjere da je dao vlastiti život, da bi djete, on je umro da bi mi živjeli. Pokazao nas i nam da bi mi trebali živjeti za svoju djecu, za svoju obitelj, da bi nam Bog trebao biti na prvom mjestu, obitelj na drugom, a sami sebi nakon toga. Da, Gospode, sve to vidimo i da Jedna od zadaća oca je da upravlja, da korigira, da nadgleda, da odgaja svoju djecu, Gospode, kao što ti odgajaš nas. Gospode, odgajaš nas u ljubavi, ali opet nas odgajaš, Gospode, kad treba, pismo kaže da šibaš i koriš one koje ljubiš. A opet, Gospode, kao što prvo kaže, ako učimo hodati, napravimo pogrešku, nećeš nas premlatiti na smrt, nego ćeš nam pružiti svoju ruku i pokazati kako da hodamo. Gospode, molim te da budemo takvi zemaljski roditelji, što više nalik tebi, kakav si ti nebeski roditelj, nebeski otac. Gospode, da budemo pastori u svojim kućama, da budemo očevi i očinski se ponašamo prema svojim zajednicama, Gospode, molimo te, sveto ime, ime Isusa Krista. Amen. Amen. Nameće se ona pjesma Ja imam oca. Thank you. Pjesma kaže, imamo nebeskog oca koji je dobar otac, tako i da Bog da da mi budemo u njegovom primjeru dobri roditelji. Pa Bog blagoslovio.